Raffaello Giovannioli. Spartak. Ֆրանսերենից թարգմանեց Ս. Տիրատուրյանը. Լույս հրատարակչություն, Երևան, 1982 թվական. Առաջին գլուխ. Սուլլայի առատաձեռնությունը. Հռոմեական դարաշրջանի 675 թվականի նոյեմբերի իդոսների 4 օր առաջ, նոյեմբերի 10-ին, Պուբլիոս Սերվիլիոս Իզորիկոսի և Ապիոս Կլավդիոսի կոնսուլության օրերին, արևածագին, Հռոմի փողոցները լիքն էին բազմությամբ. Ամբոխը քաղաքի 4 կողմից գնում էր դեպի մեծ կրկեսը. Էսկիլենի և Սուբուրայի նեղ, ծուռումուռ, բազմամարդ փողոցներից, ուր բացառապես պլեբեյներն էին ապրում, դուրս էին գալիս ամեն տեսակի ու կարգի մարդիկ և ցրվում էին դեպի կրկես տանող լայն ճանապարհի վրա. Արհեստավորներ ու բանվորներ, ազատագրյալներ, վերքերով և սպիներով ծածկված գլադիատորներ, մուրացկաններ, Ասիայի, Աֆրիկայի ու Սիմբրիայի հաղթական լեգիոնների խեղանթան վետերաններ, հասարակ ժողովրդի կանայք, միմոսներ, պարուհիներ, ու վերջապես վարվռուն երեխաների խմբեր անվերջ գնում էին դեպի կրկես. Բոլորի դեմքին պարզ, ուրախ շպիտ, բոլորն էլ շաղակրատելով, կատակելով շտապում էին դեպի կրկես, ուր նրանց սպասում էր այնքան հետաքրքիր ներկայացումը. Հռոմի քաղաքացիների ուրախ տրամադրությունը ոչնչով չէր խանգարվում, նույնիսկ անպամած տխուր երկինքը, որն ավելի շուտ անձրև էր գուշակում, քան լավ եղանակ, բոլորովին չէր ազդում նրանց վրա. Կրկեսը կառուցել էր հռոմեական դարաշրջանի 138 թվականին Տարկեն առաջինը. Ավելի հետո մեծ ընտարկեն այն մեծացրեց ու գեղեցկացրեց. Սկսած 533 թվականից այդ կրկեսը կոչվեց Մեծ Կրկես, չշփոթելու համար մի ուրիշ կրկեսի հետ, որ կառուցել էր Ֆլամանիոս Ցենզորը. Մեծ Կրկեսը կառուցվել էր Մյուրցիի հովտում, Պալատեն ու Ավենտին բլուրների միջև, և այդ ժամանակ դեռևս այն հոյակապությունն ու մեծությունը չուներ, ինչ որ հետագայում նրան տվին Հուլիոս Կեսարը ու Օկտավիանոս Օգոստինոսը. Բայց այդ պահին էլ նա մի հսկա շենք էր, 2180 ոտնաչափ երկարությամբ և 998 ոտնաչափ լայնությամբ. Կրկեսում տեղավորվում էին ավելի քան 120 000 հանդիսատեսներ. Այս հսկա շենքի մեջ արժանի այն ժողովրդին, որի հաղթական արծիվները արդեն բովանդակ աշխարով մեկ թռել էին, ամեն ժամ, ամեն ժոպե հավաքվում էին, բացի հասարակ քաղաքացիներից ու ամբոխից, նաև պատրիկներ, բարձր դասիտիկիններ, մի խոսքով բոլոր նրանք, ովքեր սիրում էին ուրախ և հետաքրքիր ներկայացումներ. Սակայն ի՞նչ կար այդ օրը, ի՞նչ նշանավոր տոներ, ի՞նչ ներկայացում էր այդքան բազմությանը դեպի կրկես քաշում. Լուկիոս Կորնելիոս Սուլլա երջանիկը, Իտալիայի տերը և Հռոմի սարսափը, հավանականորեն 2 տարուց ի վեր իրեն տանջող անբուժելի հիվանդության ցավերը մոռանալու համար, մի քանի շաբաթ առաջ հրամայել էր հայտարարել, որ 3 օր շարունակ ուրախ ներկայացումներ ու ընթրիկ պիտի տրվեն Հռոմի ժողովրդին. Դեռևս նախընթաց օրը դաժան դիկտատորի հրամանով Տիբրգետի եզերքին Մարսի դաշտում հռոմեացի ամբողջ խառնամբոխը հյուրասիրվել էր ճոխ սեղանների առաջ. Ամբոխը զվարճացել ու աղմկել էր մինչև կես գիշեր, և խնջույքը վերջացել էր ամենախելագար օրգիայով. Այդ բոլորը ամբոխը պարտական էր Կայոս Մարիոսի անողոք թշնամի, ահարկու Փարասեր Սուլլային, որն ի պատիվ քիրիտների բացօթյա տաղավարներում առատորեն ամենաընտիր ճաշեր ու գինիներ էր բաժանել տալիս. Այդպիսով Սուլլան հռոմեական ժողովրդին ձախ ձեռքով տալիս էր մի մասը այն հարստության, որը խլում էր նրանից հափշտակիչ աջ ձեռքով. Քիրիտները թեև հոգու խորքում ատում էին Կորնելիոս Սուլլային, սակայն հաճույքով ընդունում էին խնջույքների այդ նվերը. Կեսօրի մոտ էր. Արևի կենսատու ճառագայթները ոսկեզոծում էին 10 բլուրների գագաթները, տաճարների գմբետները ու պատրիկների սպիտակ մարմարե պալատները, և հաճելի ջերմությամբ տաքացնում ամբոխին, որը շտապում էր տեղ բռնել մեծ կրկեսի նստարանների վրա։ 100,000-ից ավելի քաղաքացիներ արդեն հավաքվել էին դիտելու գլադիատորների վայրի գազանների արյունահեղ մարտերը։ Այդ 100,000-ավոր ամբոխի մեջ ամենալավ տեղերը գրավել էին բարձր դասի տիկինները, պատրիկները, դրամատերերը, հարուստ օտարերկրացիները, որոնք Իտալիայի և աշխարի բոլոր մասերից թափվել էին հավիտենական քաղաքը։ Երկրորդ շարքում, հաղթական մուտքի մոտ, նստել էր հրաշալի գեղեցկությամբ մի տիկին։ Բարձրահասակ, բարեձև, ճկուն, սքանչելի ուսերով այդ կինը առաջին ակնթարթից Հռոմի իսկական դուստրներ ներկայացնում։ Կանոնավոր դիմագծերը, լայն ճակատը, գեղեցիկ քիթը, փոքր բերանը, որի շրթունքները կարծես տենչում էին այրող համբույրների, մեծ ու սև փայլուն աչքերը անբացատրելի մի հմայք էին տալիս նրան։ Մետաքսանման նուրբ, ճոխ, ոլորված ագրավի թևի նման սև, թանկագին քարերով զարդարված, վարսակալով ճակատին ամրացրած մազերը թափվում էին ուսերի վրա։ Գեղեցկուհին հագել էր սպիտակ, ամենանուրբ բրդից գործված ու ոսկեզոտ ծոպերով զարդարված մի պատմության, որի տակ նկատվում էր մարմնի ամբողջ գեղեցկությունը։ Պատմությանի վրա սփռված էր ծիրանագույն ժապավեններով զարդարված մի սպիտակ բարեգոտ։ Հազիվ 30 տարեկան այս հրապուրիչ գեղեցկությամբ և ճոխ հագնված կինը կոչվում էր Վալերիա։ Նա աղջիկն էր Պատրիկ Վալերիոս Մեսալայի, քույրը Կիկերոնի Ախոյան, հռչակավոր հռետոր Կվինտոս Հորդանսիոսի, որը 685 թվականին կոնսուլի աստիճան ստացավ։ Այդ օրվանից մի քանի օր առաջ Վալերիայի ամուսինը բաժանվել էր նրանից ամլության պատրվակով, սակայն ամուսնալուծության իսկական պատճառը այդ կնոջ վարքն էր, որի մասին խոսում էր ամբողջ Հռոմը։ Հանրային կարծիքը Վալերիային համարում էր թեթևաբար օմիկին, ու հազարավոր ձայներ շշնջում էին նրա բազմաթիվ սիրային արկածների մասին։ Ինչ էլ լիներ, ամուսնալուծության պատրվակը բավականաչափ պաշտպանում էր նրա պատիվը այդպիսի մեղադրանքների դեմ։ Նրա մոտ նստել էր Կվինտոս Հորդանսիոսը։ Նա իր բերճախոսությամբ ամբողջ աշխարհում հռչակ էր հանել։ Հազիվ 30 տարեկան լիներ։ Երկար ժամանակ նա ուսումնասիրել էր խոսքի և շարժուձևերի օրենքները, այնքան ընդունակ էր հեշտությամբ ղեկավարելու յուրաքանչյուր շարժումը ու խոսքը, որ սենատում, հավաքասրահներում կամ մի որևէ այլ վայրում ճառ արտասանելիս, նրա շարժումները արտահայտում էին բնական ու հրապուրիչ ազնվություն ու վեհություն։ Նա հագնվում էր միշտ մուգ գույնի, բայց ծիրանու ծալքերը այնքան վայելչությամբ ու արվեստով էին կախընկնում, որ նրա վեհությանը ավելի էին փայլ տալիս։ Այդ ժամանակից քիչ առաջ նա զինվորագրվել ու կռվել էր իտալական դաշնակից բանակների դեմ, ու 2 տարվա ընթացքում նրան հաջողվել էր լինել նախ հարյուրապետ ու ապա լեգիոնի հրամանատար։ Հորդանսիոսը ոչ միայն հմուտ ու ճարտար հռետոր էր, այլև օժտված էր դերասանական տաղանդով։ Իր փառքի կեսը նա պարտական էր իր քաղցրահնչյուն ձայնին ու ճկուն դրամատիկական շարժուձևին։ Նույն ժամանակի նշանավոր դերասան Եզոպոսը և ոչ նվազ հայտնի Ռոսկիոսը շտապում էին ֆորում նրա ճառը լսելու և արտասանություն սովորելու համար։ Վալերիայից մի քիչ այն կողմ, իրենց դաստիարակի հետ նստել էին 2 շքեղ հագնված պատանի պատրիկներ։ Նրանցից մեկը կլիներ 14 տարեկան, մյուսը 12, երկուսն էլ լայն ճակատով, ոսկրոտ ու դուրս ցցված դեմքով, իսկական հռոմեացու տիպ էին։ Սրանք Սկիպիոն և Կատոն եղբայրներն էին, Պորտիա ընտանիքից, թոռները Կատոն ցենզորի, որը Փյունիկյան երկրորդ պատերազմում մեծ հռչակ ստացավ և ամեն գնով ուզում էր կործանել Կարթագենը։ 2 եղբայրներից կրտսերը, Սկիպիոնը, թվում էր մի զրուցասեր ու համակրելի պատանի, և մինչդեռ շարունակ խոսում էր դաստիարակ Սարպեդոնի հետ, մյուս եղբայրը, Մարկոս Կատոնը, մնում էր լուռ, խոժոր ու անբարեհամբույր, ինչ որ նրա տարիքին չէր համապատասխանում։ Այդ ժամանակից արդեն սկսում էր նրա բնավորության ու համոզումների տարօրինակ ամրությունը։ Նրա մասին պատմում էին, որ 8 տարեկան հասակում Մարկոս Պոմպեդիոս Սիլոնը քաղաքացիական իրավունքի համար Հռոմի դեմ կռվող հրամանատարներից մեկը։ Նրա թևերից բռնելով կախել էր պատուհանից ու ահարկու ձայնով սպառնացել պատուհանից ցած գցել, եթե պատանին չմիջամտեր իր քեռու Տրուզուսի մոտ, ի նպաստ իտալական քաղաքացիների։ Սակայն զուր էին նրա սպառնալիքները։ Երեխան վախի կամ համաձայնության մի խոսք անգամ չէր ասել։ Բնությունից օշտված լինելով երկաթե կազմվածքով, հունական փիլիսոփայության, մասնավորապես ստոիկյանի ուսումնասիրությունը և պապիջ ժառանգած ավանդությունների անընդհատ յուրացումը, այդ 14 տարեկան տղայի մեջ արդեն ձևավորել էին այն առաքինի քաղաքացին, որը հետո ուտիքում ինքնասպան պիտի լիներ, իր հետ որպես պատանք գերեզման տանելով Լատին Հանրապետության ազատության դրոշակի վերջին կտորները։ Հաղթական դռների վերևում, անմիջապես ելքի մոտ, իր դաստիարակի հետ նստել էր մի ուրիշ պատրիկի տղա և խոսում էր դեռևս 17 տարեկան, բայց հասուն մարդու պատմության հագած մի պատանու հետ։ Այս վերջինը փոքր, նիհար և գունատ դեմքով, առաջին աղվամազերով, սև ու ոլորված մազերով, խոշոր, խելացի արտահայտության աչքերով Տիտոս Լուկրես Կարեն էր, հռոմեական ազնվացեղ ընտանիքից, և որը ապագայում անմահ հռչակ ստացավ իրերի բնության մասին պոեմով։ Մյուս տղան 12 տարեկան Կայոս Կասիուսն էր, նույնպես ազնվական ընտանիքից, կոնսուլ Կասիուսի որդին, որն ապագայում հռոմեական հանրապետության անկմանը նախորդող ու հաջորդող իրադարձությունների պատմության մեջ կարևոր դեր պիտի խաղար։ Լուկրեսից ու Կասիուսից քիչ հեռու նստել էր Սուլլայի որդի Փավստուսը, նիհար, հիվանդոտ, դժգույն մի պատանի, սպիներով ու վերքերով ծածկված դեմքով, շիկագույն մազերով ու կապույտ աչքերով, չար ու հպարտ արտահայտությամբ։ Երջանիկ դիկտատորի որդին լինելու հպարտությունը որոշակի երևում էր դեմքի վրա։ Մինչդեռ հասարակությունը զբաղված էր խոսակցությամբ, մի խումբ նորավարժ գլադիատորներ փայտե սրերով կրկեսի մրցարանի վրա մենամարտում էին, սպասելով կոնսուլներին և հռոմեացիներին այդ զվարճությունը պարգևող տիրոջ Սուլլայի Գալստիանը։ Հանդիսականներից ոչ ոք հաճույք չէր զգում նորավարժների այդ անարյուն կռվից, բայց ինքնաբերաբար շարքերը շարժվեցին ու աղմկալից համարյա ընդհանուր ծափահարությունը պայթեց ամֆիթատրոնում։ «Կեցցե Պոմպեոսը, կեցցե մեծն Պոմպեոսը», աղաղակում էին հազարավոր ձայներ։ Պոմպեոսը մտնելով կրկես, նստեց Վեստալյան կույսերի մոտ, որոնք արդեն տեղավորվել ու սպասում էին արյունալի տեսարանին, որ հաճույք էր պատճառում առաքինության դիցուհու պաշտամունքին նվիրված այդ կույսերին։ Ծափահարությունները լսելով, Պոմպեոսը կանգնեց ու ի նշան շնորհակալության հասարակությանը ողջունեց օդային համբույրով։ Գնեուս Պոմպեոսը 28 տարեկան էր, բարձրահասակ, հերկուլեսյան կազմվածքով, ուժեղ գլուխը ծածկված խիտ ու սև մազերով։ Խիտ հոնքերի տակից երևում էին անարտահայտիչ, գրեթե անշարժ մեծ ու սև աչքերը։ Լուրջ և ուժեղ դիմագծերը գեղեցիկ արտահայտություն էին տալիս դեմքին, իսկ մարմնի հուժկու կազմվածքը նրան պատկառելի գեղեցկությամբ օժտված մարդու տեսք էր տալիս։ Բայց ավելի ուշադիր դիտելով այս անշարժ կերպարանքի ամբողջությանը, կարելի էր հայտնաբերել այդ մարդու մտքերի բարձրության ու կատարած գործերի մեծության նշաններ։ Մի մարդու, որ 20 տարի շարունակ Հռոմի առաջին անձնավորությունը եղավ, 25 տարեկան հասակում աֆրիկյան արշավանքի հաղթողն էր, որին Սուլլան ինքը խանդավառության մի պահի մեծ մագդիրը տվեց։ Ամենայն դեպս ինչ էլ որ լիներ Պոմպեոսի արժանիքի, գործերի և փառքի մասին կազմված կարծիքը, անվիճելի է, որ այն պահին, երբ նա մեծ կրկես էր մտնում, հռոմեացի ժողովրդի ամբողջ համակրանքը նրա կողմն էր։ Պոմպեոսից անմիջապես հետո եկան կոնսուլներ Պուբլիոս Սերվիլիոս Իզորիկոսը և Ապիոս Կլավդիոս Պուլշերը, որոնց պաշտոնավարությունը վերջանում էր հաջորդ տարվա հունվարի 1-ին։ Երբ կոնսուլները հայտնվեցին կրկեսում, բոլոր հանդիսականները ոտքի կանգնեցին ու ողջունեցին հանրապետության գերագույն պաշտոնատարներին ու նստեցին միայն նրանց տեղ գրավելուց հետո։ Սերվիլիոսի մոտ նստեցին հաջորդ տարվա համար նոր ընտրված կոնսուլներ Էմիլիոս Լեպիդը ու Կվինտոս Լուտացիոս կատուլը։ Պոմպեոսը ողջունեց Սերվիլիոսին ու Կլավդիոսին, իսկ նրանք պատասխանեցին բարյացակամությամբ և նույնիսկ ծառայամիտ հարգանքով։ Ապա Պոմպեոսը վեր կացավ ու եկավ սեղմելու Մարկոս Լեպիդի ձեռքը, որն իր ընտրությունը պարտական էր նրա եռանդուն ջանքերին, հակառակ Սուլլայի ցանկության։ Լեպիդը հարգանքի և սիրո արտահայտությամբ ընդունեց երիտասարդ հրամանատարին, որը սկսեց մտերմորեն խոսակցել նրա հետ։ Մինչդեռ ընդհակառակը, նա սառն ու հպարտ ողջույնով էր պատասխանում մյուս ապագա կոնսուլ Լուտացիոս Կատուլին։